السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. bizim hutbemizin mevzusu dinin esasıdır ve dinin esası olarak nefsle mübarize hakkında danışırdık. Nefsle mübarize hakkında isteklerin idare olunması kontekstinde danışırdık. Deyirdik ki, insan müxtəlif istəklərdən ibarətdir və insanların inancından, dinindən, həyat tərzindən asılı olmayaraq, insanların istəkləri bir-biri ilə toqquşur və mütləq insan bir istəyini digərinə qurban verməlidir. Bu, dindarlara aid məsələ deyil, həyatın qaydası budur. Həyatın qaydası budur. İstənilən insanın həyat tərzinə baxarıqsa, o mütləq istəklər arasında seçim etməlidir. Hansısa istəyini hansınasa qurban verməlidir. Heç bir insan bütün istəklərinə çata bilməz. Nəfslə mübarizə mövzusu həyatı mövzudur, dini mövzu olmazdan əvvəl, dindən əvvəl. Hər bir insan yaşayırsa əgər, özü ilə mütləq mübarizə aparır. Kimsə ali istəklərini, aşağı istəklərinə qurban verir, yenə də mübarizə aparır, hansısa istəyinə yox deyir. Kimsə əksinə səti istəklərini, ali istəklərinə qurban verir. Və bir insan dindar olursa əgər, dinə yönəlirsə əgər, istər insanın məqsədi mənəviyyatın zirvəsini fəth etmək olsun, İstərsə adi dindarlıq olsun, hər bir halda bunun nəzərə almalıdır ki, din onun həvai nəfsi ilə düşməndir. Onun həvai nəfs deyiləndə aşağı dərəcəli istəklər nəzərdə tutulur. Həva insanın süqutuna səbəb olan istəklər. Dinin hədəfi insanın istəklərinin bəzisini vurmaqdır, səti istəklərini vurmaqdır. Dinə gələn insan ilk növbədə bunu bilməlidir ki, din onun mənəmçiliyinə düşməndir. Bəziləri səhv olaraq belə başa düşür ki, din insana düşməndir. Bütövlükdə belə təqdim eləməyə çalışırlar. Dini insana əlavə bir yük kimi təqdim etməyə çalışırlar. Ki, tamamilə keçmiş söhbətlərimizdə demişik, kökündən yanlışdır, tamamilə yanlışdır. Din insanın ehtiyaclarının cavabıdır. Və salam, din insanların ehtiyaclarının cavabıdır. Din kənardan insana hansısa bir hökm gətirmir. Dinin bütün hökmləri bizim daxili istəklərimizin cavabıdır. Din yük deyil. Din əksinə insanların istəklərini təmin edən yeganə həyat tərzidir. Yeganə əqidədir. Din insana yox, insanın mənəmçiliyinə düşməndir. Din o şeyə düşməndir ki, o nəfsə düşməndir ki, o nəfs insanın düşmənidir. Hədislərdə əda əduvvik, sənin ən qatı düşmənin öz içində olan nəfsindir deyə buyurur. Din bu nəfslə heç cür sazişə getmir, onunla əbədi düşməndir. Əbədi düşməndir. Və insan dinə qədəm qoyduğu zaman bunu anlamalıdır. Və anlamalıdır ki, qarşıda onun öz nəfsi ilə mübarizə prosesi var. Həyat bundan ibarətdir. Həyatın mahiyyəti bundan başqa bir şey deyil. Onu öldürmək çox çətin məsələdir. Çünki insan nəfsi çox mürəkkəb və aldadıcıdır, çox şaxəlidir. Onun axırına çıxmaq çox da asan məsələ deyil. Onu bir yandan vurursan, başqa tərəfdən baş qaldırır. Bir yandan onu əzirsən, digər tərəfdən özünü göstərir. Dinlə qarşılaşan kimi, dinin ilk göstərişlərinə əməl eləməyə başlayanda insan görür ki, dinin məqsədi bu məni vurub aradan aparmaqdır. O insanın düşməni olan nəfsi vurub aradan aparmaqdır. Çünki nə qədər o varsa insan xoşbəxt ola bilməz. Nə qədər o varsa insan insanlığını hiss edə bilməz. Nə qədər o varsa insan həyatından, yaşayışından lazımı ləzzəti ala bilməz. Dinin ilk göstərişi namazdırsa, namaz nəfslə mübarizədir. Namazın mahiyyəti bundan ibarətdir. Axı, mən hər gün istəmirəm, məsələn, səhər tezdən oyanım. Məsələ ilə burasındadır ki, sən istəmirsən, o istəmədiyin səni əzmək üçün deyir, sübh namazını durub qılmalısan. Axı, mən istəmirəm gün orta işimi atım, məscidə gedim. Məsələ, axı, mən istəmirəmdədir. Dinin bütün proqramı bu mən istəmirəmi aradan aparmaqdır, əzməkdir. İstəməyən məni, o ali dəyərləri istəməyən, insanlığı istəməyən o mənlə mübarizə aparmaqdan ibarətdir. Allah namazı ilə ona görə vacib buyurub. Çoxu istəyir həm Allahla dost olsun, həm nəfslə. Namazı da elə izah eləməyə çalışır ki, cəmaatın xoşu gəlsin namazdan. Mən keçmişdə də bunu demişəm, namaz qılmayan adama deyir ki, namaz bir kefdir, münacatdır, Allahla söhbətdir filan. Namazın ləzzəti belə, namazın keyfi belə. O adam gəlir namaza bir gün, iki gün, beş gün, bir ay, çay görür ki, kefdən əsər əlamət yoxdur. Kefdən əsər əlamət yoxdur və yorulur. Çünki onu əvvəldən səhv təqdim ediblər. Bəli, namaz meyrazdır, namaz kefdir, namaz mənəviyyat seyridir, amma əvvəl mərhələdə yox. Namaz ilk mərhələdə özünə yox deməkdən başqa bir şey deyil. Namaz ilk mərhələdə çətin olmalıdır. Namazın əsas məqsədi, namaz bir proqramdır ki, insan özü ilə mübarizə aparsın və bu mübarizənin azlığına dözsün. İki gün bir gecə ibadət eləyib, o namazdan həmin gözləntidə olmaq çox səhvdir, yanlışdır. Namaz bir müddət sadəcə insanı məndən azad etməlidir. Onun istəkləri ilə mübarizə aparmalıdır. Hər gün namaz bir işin başında bizi yaxalayır. Bilirsiniz, niyə deyirlər namazı vaxtında qılın? Çünki namazı vaxtında qıldıqca görəcəksən ki, namaz hər dəfə səni bir istəkdən ayırır. Hansısa istəyin başında səni yaxalayır. Bir dəfə yatmaq istəyi, bir dəfə söhbət edirsən, oturmuşsan, dostlarla deyirsən, görürsən, bir dəfə bunun müqabilində səni yaxalayacaq. Hər dəfə bir istəyi vuracaq. Vura-vura həmin o istəyi səni istəyinin əsarətindən azad edəcək. Namaz nəfslə mübarizədir. Namazı Allah ona görə vacib buyurub ki, nəfsin xoşuna gəlmədiyi işdir. Gəlin namaza belə yanaşaq. Gəlin dinə belə yanaşaq ümumiyyətlə. Bugün dünyaya elə mədəniyyət hakimdir ki, deyir ki, nəfsə gözün üstə qaşın var demə. Bugün qərb dünyasının dünyaya təbliğ elədiyi dəyərlərin mahiyyəti bundan ibarətdir. Nə qədər onu gözəl sözlərlə bəzəsələr də, nə qədər teorizə eləsələr də, o mədəniyyətin praktiki hissəsi, insan həyat tərzinə aid olan hissəsinin mahiyyəti budur ki, istəklər və nəfsi və gözün üstə qaşın var demə. Nə istəyir, ver ona. Sən gəlmirsən 5 günlük dünyada istədiyi eləmək üçün. Ona görə bu mədəniyyət dinə düşmən mədəniyyətdir. Ona görə bu mədəniyyət dini mədəniyyətinin qarşısını alan bir mədəniyyətdir. Çünki din tam əksini deyir. Din deyir, onu vur əz, yoxsa insanlığı dadmayacaqsan. Din deyir, o nəfsi əz ki, xoşbəxt yaşayasan, xoşbəxt olasan, xoşbəxtliyin dadını çıxardasan, keyflə yaşayasan. Bunsuz insan keyf dada bilməz. İnsanın keyfi başqa canlılar kimi ləziz yeməklər yiyib, nə bilmə, nəsil artırmaqda deyil. Həqiqətən bunda deyil. Nə qədər olar, yəni insan bundan nə qədər ləzzət ala bilər? İnsan gəlib səni elə bu dünyadaykən sirli aləmlərə aparsın, xoşbəxtliyə çatdırsın və xoşbəxtliyin yolu da bu nəfsi əzməkdədir. Amma onlar deyir ki, onun qarşısını aç, bırax, nə istəyir, ver ona və keyfin sənin bundadır. Bu qarşı durma həmişə olub və bugün də ən kəskin şəkildə davam eləyir. Bu iki mədəniyyət bir-birinlə qarşı durma vəziyyətində olacaq. Bunların barışma nöqtəsi mümkün deyil. Qərblərlə barışmaq nöqtəsi çoxdur. Şərqlərlə barışa, din barışa dəvət edir. Amma bu dünya görüşü ki, İnsanlığın düşmənidir, insanın ləzzətinin düşmənidir əslində. Güya ləzzət təbliğ edir, amma ləzzətin ən böyük qənimidir. Xoşbəxtliyin ən böyük qənimidir, bugün din qarşısında bu mədəniyyət dayanıb. Və görürsünüz necə kəskin hal alıb bu mədəniyyətin dini mədəniyyətlə mübarizəsi. Din hicabı vacib buyurur, çünki qadınlar istəyir ki, əlbəttə bütün qadınlara aid deyil, yəni qadında belə bir istək var ki, hətta iffətlə də ziddiyyət təşkil eləmir. O şöhrətdən qaynaqlanan bir istəkdir ki, məsələn, o məhdudiyyəti qəbul eləməsin. Din məhdudiyyəti tədbiq edir. Din kişilərə baxmaqla bağlı məhdudiyyət tədbiq edir. Hicab həm də kişilər üçün bir məhdudiyyətdir. Nə üçün? Hamısının altından nəfslə mübarizə çıxır. Dinin bütün hökmlərinin altından bu çıxır. Din gəlib ki, o aldadıcı səthi nəfsi əzsin ki, nəhayət insan rahat nəfəs ala bilsin. Dinin məqsədi budur. Özündən azad ol. Gözəl şəkildə bu hiss olunur həcc ziyarətində, hacılar bilir. Həcc ziyarəti insanı düşünməyə vadar edir ki, bu ehram, bu qadağalar, olmazların fəlsəfəsi nədir? Güzgüdə deyir, özvü görmə, özündən qurtar ki, güzgüyə baxmaq olmaz ehram halında. Özündən azad ol ki, xoşbəxt olasan. Din, həcdə insan anlayır xoşbəxtliyin düsturu nədir? Hər şey özünlə mübarizəyə yönəlir. Mən həmişə oturub fikirləşirdim, deyir, cidal eləmə həcdə. Mübahisə eləmə. Mübahisə hətta haqlı olsan belə eləmə. Bunun ictimai tərəfi öz yerindəki mübahisə mehribançılığı qayçılayır. Amma mübahisənin bir mənəmçiliyi tərəfi də var. Mən haqlılığımı sübut edəcəm məsələsi var. Bu mübahisədə mən var deyə deyir həcdə. Heç belə uzun mübahisə yox. Hə, vallah, yox vallah demə. Bu həddə də mübahisə eləmə. Dini bununla izah etməyə çalışmalıyıq. Din nəfsin qənimidir və haradasa nəfsə meydan da verirsə ki, filan şeyləri, filan istəklərini vermək olar, orada məhdudiyyətlər də təyin eləyir, mütləq. Qərb mədəniyyəti isə bunun tam əksidir. Qərbin mənəviyyatı da eqoizmdir. Deyir, hərdən yaxşı işlər gör ki, ürəyin istəyir onu eləmək. Mehvər yenə də insanın istəyidir. Mən fikir vermişəm, qərb dövlətləri, müsəlman dövlətlərində neçə cərəyana dəstək verir, bir də təsəvvüfədir, təsəvvüf sufiliyə. Niyə görə dəstək verir? Sufiliyin ən böyük çətinliyi, problemi bundadır ki, deyir, özün necə istəyirsən, elə Allaha tərəf get. Yenə də mənəmçiliklə deyir Allaha ibadət elə. Din gəlmişdir, məni əssin bu din adıyla, həmin o mənə qüvvət verir, güc verir. Deyir, ürəyin necə istəyir? Hərənin öz ürəyi istədiyi kimi. Bunlar da buna dəstək verir. Çünki həmin dünya görüşünün mənəviyyatı da bu olmalıdır. Bunun bütün hər tərəfindəki mən var, dinə də gəlib çatanda dini də həmin ona uyğunlaşdırır, o şəkildə təbliğ edir. Və bu dinlə də vicdanı sakitləşdirir. Nəfsə uyğun din verir ki, başı qatılsın, axı insanda dinə ehtiyacı da var. Onu o şəkildə təmin edir. Din isə deyir bu nöqtədən başda ki, içində olan bir sıra istəklərlə ölənəcən mübarizədəsən. Gir meydana başda. Sənin yolun budur. Nəfəs canından çıxana qədər inanın. Son dəqiqəyə qədər sən mübarizədəsən. Barış nöqtəsi yoxdur. Bu nəfslə anlaşmaq mümkün deyil. Anlaşma yolu yoxdur bununla. İnsan bu tərz təfəkkürlə dinə yönəlsə, yol qısalar, qələbə asanlaşar. Dinə gələn kimi gözləntim bu olmasın ki, insan namazı sevsin, namazdan ləzzət alsın. Namaz mənə qarşı müqavimətdir, mübarizədir. Vur zəiflət, sonra aləmlər açılacaq, ondan sonra biləcəksən ki, keyf nədir, ləzzət nədir. O yolu tanıyandan sonra. Və bu bezdirici həyat deyil. Düzgün başa düşsən bezdirici deyil. Bəziləri deyir, nə qədər adam stres vəziyyətində olarsan nəfsinlə mübarizə. Mən sizə başqa şey təklif edeyim. Sən buna bir əyləncəli oyun kimi bax. Ki, həm ləzzət al, həm mübarizə apar. Görürsünüz, ən ləzzətli oyunlar hansıdır? Daha çox maniyələri aşmaq. Oyunun ləzzəti bundadır. Sən niyə həyatın nəfslə mübarizəni acı bir şey kimi? Sən denən ki, mən ali hədəflərə doğru insanlığa doğru istiqamət götürmüşəm, qabağıma maneələr çıxır, mən onları aşıram. Ona görə ləzzət yaşaya-yaşaya mübarizə aparırsan, keyf eləyə-eləyə mübarizə aparırsan bu maneələri aşmaqla. Din həyatı bu şəkildə maraqlı edir. Bugün baxırsan, görürsən, nəfsinin filan-filan istəkləri var. Vurursan onları, əzirsən, axşam baxırsan, bax, filan istəklər də çıxdı. Səhər davam. Yenə də mübarizə aparırsan, əzdicə təzələri çıxır, təzələri çıxır. İnsan həm maraqlı prosesdir insan üçün. Özünü tanıma mübarizə nəticəsində ola bilər. Özü ilə mübarizə aparmayan adam heç vaxt özünü tanıya bilməz. Heç vaxt tanıya bilməz. Gərək hər gün mübarizədə olasan, o zərbələr gələn tərəfləri araşdırasan, onu əzdicə təzəsi çıxacaq, təzəsi çıxacaq və yavaş-yavaş da həyatın marağı bunda olacaq. Bir maraqlı serial olacaq, səhər durum görüm nə çıxacaq ortaya. İnsan güclənəcək, qüdrətlənəcək. Qüdrətli adamın da həyatdan ləzzəti çox olur. Zəif adam nə ləzzət ala bilər həyatdan? İnsan gücləndikcə keyfi də çoxalır. Bu yandan da Allah var axı. Allah da səndəndir. Hey ürək dirək verir, yıxılırsan, büdürürsən, qaldırır, deyir, yola davam, dur gedək. Maraqlı aləmlər var, əlindən tutur, aparır. Bax, belə Allahla birgə özünlə mübarizə. Həyatın gözəlliyi, şirinliyi bundadır. Qat-qat insan öz daxilinə seyr edir bu prosesdə. Həyat da belə təfsir olunmalıdır. Din belə təfsir olunur, həyat da belə təfsir olunmalıdır. Allah bu həyatı elə nizamlayıb ki, həyat bizim istəklərimizə müxalifdir. Kim olursan ol, həyat sənin bəzi istəklərini verəcək, bəzilərini verməyəcək. İstəklərinə yox dedizdirəcək sənə, məcbur, məcbur. Həyat özü, həyatın axarı belədir ki, həyat sənin nəfsinlə mübarizə aparır. Həyatdan bunu gözlə. Həyatdan bunu gözlə. Ələl-Əsəlamın 31-ci məktubu var, öz övladına deyirlər yazıb, amma alimlərin çoxu deyir, övladına yox, gənclərə yazıb. Mənim fikrimdə var, o gün tarix dərsi var, orada da dedim, burada da deyirəm, bir gün qismət olsa 31-ci məktubu bir neçə yox, bəlkə aylarla cümələrdə təfsir etmək fikrim var. Haçan qismət olsa, o məktub bu hər dəfə bəlkə bir xeyli vaxt da aparar. Məsələn, indi başlasaq Ramazan ayınacan elə tərcümə olsa davam eləyər. O məktubun əvvəlində deyir ki, sən bəlalar hədəfisən insana deyir. O hədəf qoyulları tir atırlar ya ox atırdılar keçmişdə. Deyirsən, belə bir varlıqsan. Sən çətinliklərin hədəfisən. Sənə hər tərəfdən çətinliklər üz verməlidir. Dindar olaraq yoxu, həyat budur. Həyat, hər bir adam üçün belədir. Həyatın dövranı, gərdişi belədir. Həyat nəfsi vurmaq üçündür. Bu həyatın qaydasıdır. Ona görə gəlin xahiş edirəm, özümüzü aldatmayaq. Xəyalpərəstliyi eləməyək. Həyatın bizə vurduğu zərbələri çox təbii qəbul edək. Və həyatla əl-ələ verək, özümüzü vurmaq prosesində həyatla həmkarlıq eləyək. Bir yerdə bu prosesdə iştirak eləyək. Allah bizə bilirsiniz nə deyir? Deyir, niyə axı səni həmişə həyat vurmalıdır? Sənin o nəfsivi həyat vurmalıdır. Özün də özünü vur da, özün özüə zərbə vur. Niyə bir oğru həmişə cibgir gəlib cibindən bir şey çıxartmalıdır? Axı istəyirsən bunu, həyat da səndən alır. Bir dəfə özün könüllü apar ver. Kömək elə, həyata kömək elə sənlə mübarizədə. Niyə ancaq həyat sənin sağlamlığı almalıdır, sən çörək yiyə bilməyəsən, oruç tut, könüllü şəkildə yeməyi məhdudlaşdır. Həyat onsuz da bir gün alacaq o sağlamlığı ki, hər şeyi yiyə bilməyəcəksən, məhdudiyyət qoyacaqsan. Bir gün də gələcək ki, yediyin dadını bilməyəcəksən, yemək olmaz sənə, gözün qalacaq, deyir onu könüllü elə, gözün yeməkdə qala-qala oruç tut Ramazan ayında, ən az heç olmasa ildə bir dəfə. Özün bunu elə. Niyə sənin yuxuvu ancaq hansısa narahatçılıq əlindən almalıdır ki, yuxu ərşə çəkilsin. Özün gecədən biraz tez oyan yuxuva məhdudiyyət qoy. Bir şey ki, bu düzen belə qurulub ki, səninlə mübarizə aparacaq, özün kişi kimi gir meydana, özünlə mübarizə apar. Deyirəm, mən qorxmuram. Mən də elə bu qərardayım ki, özümlə mübarizə aparım. Həmkarlıq elə ki, nəticədə xoşbəxt olasan, azad olasan. Hədislərdə var, etiraz eləmək dərdi artıracaq ancaq. Niyə həyat belədir, niyə elədir? Boş-boş sözlərdir. Bununla dərdi artırma. Barış ki, həyat belədir. Və qorxulu bir şey deyil bu. Əleyhissalam buyurur ki, dünya sənin əleyhinədir. İstəyirsən qəbul elə, istəmirsən eləmə. Ondan sonra buyurur ki, dünya sənin əleyhinədir, özün də öz əleyhinə ol. Özün də özün əleyhinə ol. Bəzi məqamlarda dünya adamın üzünə gülür, adam çaşır, verir bir-bir, verir. Amma bilirsiniz nə üçün verir? O qədər amansızdır ki, bir gün almaq üçün verir. Bugün verirsə, sabah almaq üçün verir. Həyatı belə qurublar ki, verilsin, alınsın. İstədiyin alınmalıdır. İstədiyin alınmalıdır. Bəzilərini görürsən, nə bugün xoşdur, deyirsən, nə oldu elə, məsələn, kef çəkirlər filan. Amma bilirsiniz necədir? Bir gün alınanda böyük əzab çəkəcəklər. Sən bu günlə niyə baxırsan? Görürsən, bir gün içində vəzifəsini itirir, sonra ürəyi tutur, ölür. Başa düşür. O, sən verdiyi tərəfi baxırsan, bir gün alınacaq da, bir imza ilə alınacaq. Bir imza ilə. Alındığı tərəfi görmürsən. O ki, xoşbəxt olmuşdu, qərq olmuşdu, alınanda lap pis təsir eləyir. Sən elə əvvəldən özü alışdır da buna ki, sonra sənə pis təsir eləməsin. Həyatla həmkarlıq eləyə gərək nəfslə mübarizədə. Bu mənlə amansız savaşa girməliyik biz. Nazını çəkib başına çıxartma o nəfsi ki, sonra diktələri çoxalacaq. Səni cəhənnəmin dibinə yuvarlatmayınca səndən əl çəkməyəcək. Bəziləri təəccüblənir, niyə mənim başıma bu iş gəldi? Bilsə, niyə həyatı tanımayıb? Bilsə ki, qaydası budur. Təəccüblənməz. Həyatın qaydası belədir. Həyatın düzənini belə düzüdürlər, belə qurublar, belə yaradıblar. Onda da təəccüblənməz, narahat olmaz, bədbinliyə qapılmaz. Həyat budur ki, sən plan çəkəsən, planın baş tutmaya. Ərəftullah bi fəsxil əzaim, ələləyhissalam buyurur. Deyir, həyatı belə tanıdım ki, qərarlarımı alt üst elədim. Allahı, Allahı bu məqamda tanıdım. Ki, mən qərarlar tökdüm, plan cızdım, Allah alt üst elədi. Birinin evinə getdi Peyğəmbərimiz, gördü ki, yumurta düşdü yuxarıdan, yerə sınmadı. Dedi ki, bu nə əcəb belə oldu? Dedi, bizdə belədir. Hər şey belə yaxşıdır, rahat gedir. Peyğəmbər salavatullah dedi, mən bu evdə oturmaram. Çünki bir insandan çətinlik uzaqdırsa, Allahın rəhməti uzaqdır. Ondan sonra dedi ki, 40 gündən bir bəla gəlməlidir sizlərə. Bəziləri qorxdular, dedi ki, bəla deyəndə çox qorxmayın, bir tikan batmaqdır. Yəni, bir xoşa gəlməz bir şey olmalıdır, mütləq. Deyə bilərsən, bu nə amansızlıqdır? Xeyr, o ki, onun evində yumurta düşür, sınmır, hər şey qaydasında gedir. Bir gün, bir-bir onlar alınanda əzab çəkəcək. Kim olursansa ol əzab çəkəcəksən. Söhbət mömindən, kafirdən getmir. Allah elə qaydasında tarazdasa, tənzimləsə daha yaxşıdır. Çox çətinliklər asan olsun sənin üçün. Bəziləri nikbinli yaşılır. Mən baxırsınız da verilişlərə filana, çıxırlar, danışırlar. Gəlin pozitiv olaq, gəlin nikbin olaq, nəyəm. Musiqi, oxu, oyna. Günümüz belə başlasın. Oynamaqla, oxumaqla ki, həyat gözəldir. Bəli, həyat gözəldir, amma həyat çətinlikləri ilə gözəldir. Yalancı pozitivliyi aşılamaq olmaz insanlara. Ona görə intiharların sayı çoxala bilər. Ona görə insanların depressiyalarının statistikası, xəstəliklərin sayı çoxalır. Çünki sən xəyal aləmini aparırsan, həyatı başqa cür təfsir edirsən, reallıqla uzlaşmış. Sən reallığı tanıtdır və elə bir həyat fəlsəfəsi ver ki, bax, bu sıxıntılarla həyat gözəldir. Bu sıxıntılarla bərabər həyat gözəldir. Pozitiv ol, amma həyatın çətinliklərini qəbul etmək şərti ilə. İnsan öz nəfsi ilə mübarizə aparsa bilirsiniz necə olur? Həyat da onun istəklərinə zərbə vuranda deyir, çox sağ olsun. Mən elə davam buydu, elə bir birinlə vuruşursam, bir də o yandan ox atır. Deyirsən, təşəkkür də sən də mənə kömək elədin. Görün, baxış necə fərqli olur. Bir adam gecə gündüz özünü əzməklə məşğuldur, həyatın ona verdiyi bəlalar da deyəcək ki, minnətdaram sənə ki, mənə bu işdə kömək elədin. Görürsən ki, hansısa bir istəyini həyat əlindən aldısa, deyəcək ki, nə yaxşı. Amma başqa cür olanda, öz keyfi ilə yaşayanda, onda həyatdan gələn çətinliklər onu sarsılacaq. Çünki başqa məqsəd üçün yaşayır. Budur, həyatın mənası budur və mən bu barədə keçmişdə sizin üçün danışmışam. Yenə deyirəm, bunlar hamısı müqəddimədir, yenə də din bəhsinə gələn həftələrdə toxunacaq. Peyğəmbərimiz buyurur ki, ey dünya, kim sənə üst tutsa ona arxa çevir. Süründür dalınca. Və kim sənə arxa çevirsə, ged onun ayağına. Dünya belədir. Onun dalıca gedərsən, düzdür, ola bilər, zahirən baxasan ki, məsələn, varı dövləti var. Amma görürsən ki, üzr istəyirəm, ağzı sulu nəyinsə əsiridir, belə yaşayır. Bir ömür qul kimi yaşayır. O gedir, onun dalıca sürünür. Amma bir də var, izzətlə yaşayır, dünya onda gəlir ayağına. Bu nazla baxır, görürüm, hələ qəbul edin, hələ layiqsən mənə yoxsa yox. Bax, belə bir izzətli həyat təklif eləyir din insana. Mən gənclərə bunu deyirəm. Gördünüz ki, dünyadan nəsə istəyirsiniz, çox istəyirsiniz. Gördünüz ki, əldə eləyə bilmirsiniz, izzətlə davranın dünyayla. Deyirəm, heç istəmirəm səni. Kül olsun sənin başı var. Yanda bunu da deyə bilərsiniz, icazə verirəm. Burada onu təqdir edir ki, sən heç belə istəmirəm. Heç gəlsin də bundan sonra istəmirəm. Görün, belə olsanız necə gəlir ayağıza. Mütləq gəlir və ondan sonra yenə deyirəm, sən qəbul eləmə bir dəfə, iki dəfə, deyirəm, heç dalınca qaçmıram. Belə yaşayasan ki, həyatın dadını çıxardasan, keyfini çıxardasan. Bir şey yox desən, ehtiyacın var idi, getdin dalıca, demirəm, ehtiyaclarınızın dalıca getmin. Ged, çalış, gördün ki, yox, heç çox naz edirsən, deyirəm, heç ümumiyyətlə istəmirəm. İstəmirəm denən, gözündən sal, inanın bunu təcrübədən keçirdin, baxın, görün, necə gələcək ayaq o zaman. Allah dünyanı belə tərtib eləyib. Həyatı gəlin belə təfsir eləyək. Yaxşı tərəflərini görsə, məsələn, biri evləndə, nə yaxşı, əla, Allah mübarək eləsin, filan, toy, oynadılar, oxudular. Böyük bir şey olub da iki nəfər evlənib. Sonra nə olur, uşaq olur. Sonra uşaq böyüyür, uşaq olanda hamı təbrik eləyir. Uşaq dünyaya gəlib, böyüyür, boya başa çatır. Evlənir, lap belə deyək, nəvəndə olur. Axır nə olur? Axır sən ölürsən. Axı, niyə o hissəni demirsən? Deyir, 100 yaşa, 1000 yaşa. Deyirəm, 1000 yaşayan yoxdur axı. Nuh peyğəmbər idi, o da yoxdur indi. 1000 yaşa deyirlər. Həmişə deyirlər, var ol. Həmişə var ol. Həmişə onsuz da var olacaq. Amma dünyada deyirsənsə, o mümkünsüz. Dua deyəndə bir məntiqli dualar eləyək. Məntiqli dualar eləyək. Bəli, bunların hamısını gör, evlən, ailə sahibi ol, övlad tərbiyə elə, amma deyirəm ki, bir gün mən gedəcəm, balalarım qalacaq. Hələ olsa, bəzən də ola bilər, balaların gedəsən qalasan. Nə bilim, axır da ayrılıq qaçılmazdı. Dünyanın verdiyi bütün şirinliklərə aldanmayın, bir acılığa hazırlamaq üçün verir. Verir, bir gün almaq üçün verir. Və o acılığı şirin eləmək üçün, bu azılığı şirin eləmək üçün sən elə yanaşı acı olmasın da, biləsən, hazır olasan və deyəsən ki, mən 5 gün bu dünya üçün yaşamıram ki, mən əbədiyyət yolunun yolcusuyam. Əbədiyyət yolunun yolcusuyam. Və dünyada hamını gözləyən aqibət məni də gözləyir, amma mən narahat deyiləm. Elə dünyadaykən də keyfdəyəm, dünyadaykən də yüküm yüngüldü, axirətdə də xoşbəxtliyim davam eləyəcək. Hər bir məsələyə belə yanaşsaq çox yaxşı olar. Ailə qurursan, denən ki, nəfslə mübarizənin təzə cəbhəsi açıldı. Bilirsiniz, ailələr niyə dağılır? Çünki nəfslə mübarizə gündəmdə deyil, xalqın mədəniyyətində olmayanda. Bilirsiniz, nə olur? Dindarlar da qarışıb, bilinmir. Hamı bir il, iki il yaşayır, ayrılır. Niyə? Çünki ailəyə baxışı belə deyil. Ailəyə deyir ki, qarşı tərəf mənim istəklərimin təminatçısı olmalıdır. O qadın da belə deyir indi, kişi də belə deyir. Təzə dəb düşüb bu. Ona görə iki ildən çox davam gətirə bilmirlər. Amma evlənəndə desin, nəfslə mübarizənin təzə səhifəsi açıldı. Bir yad adamla birləşirəm, onun xasiyyətində mənim xoşlamadığım şeylər var, dözməliyəm. Çünki həyat nəfslə mübarizədir. Bu da onun bir şaxəsidir, bir bölməsidir. O gün bir insanın yazısına baxdım, deyib, boşanmalar çoxalıb sevindirici haldı. Və həmin o rəzil mədəniyyətin təsirində olan adamdır. Üzüz niyə? O qədər insanları eqaist tərbiyə eləyib ki, deyir, niyə adamlar adamlara dözməlidir? Xoşu gəlmir, ayrılsın. Qadınlar ayrılsın, kişilər hərə öz həyatını yaşasın, kef eləsin. Deyir, yaxşıdır, birazdan sonra boşanmış qadınlara pis də baxmayacaqlar. Əli olacaq da heyvan yaşayışı. Əli olacaq. Başa düşmür ki, qadın xoşbəxt olmayacaq ondan. Başa düşürsünüz. Dəyərdən danışmıram. Ailə dəyəri, müsəlmançılıq, bundan danışmıram. Gəlin, laf mənfəət nöqtəyi nəzərindən baxaq. Xoşbəxt olmayacaq insanlar belə yaşayışdan. Xoşbəxt olmayacaq. Elə bilirsən, get kef elə xoşbəxt olacaq. Yox, elə ağırlıq çökəcək onun çininə. Elə bədbəxt, belə deyə, ağrıya, acıya çevriləcək onun həyatı. Bu, onu tərifləyir. Görün, beləsi də çıxır ki, nə yaxşı deyir, boşanmaların sayı çoxalıb, biz inkişaf eləyirik. Amma din deyir, belə baxma, həyata bax, nəfslə mübarizə kimi. Onda rahat dözəcəksən. Həyat yoldaşı Allah milyondan birini seçib ki, səni islah eləsin, səni. Mən bunu ailə haqqında danışanda demişəm. Diqqətlə baxsaz həyat yoldaşınıza görəcəksiniz ki, milyonlar içində mənim bütün zəifliklərimə mütənasib bir adam Allah mənə yetirib. Ki, məni bununla, ola bilər o səhvdir, səhvdən düzdən danışmıram. Səhvdir, düzdür, özü Allahına cavab verəcək. Amma fəlsəfə, həyatın fəlsəfəsi burada özünü doğrultmalıdır. Sən ona dözməlisən o sənə. Özdə xasiyyətini Allah elə tənzimləyib ki, səndə olan zəiflikləri qabardır, üzə çıxardır. Oradan vurur səni. Siz Allah düşünərək yaşayın, görəcəksiniz həyat nə qədər maraqlıdır və nə qədər dərin fəlsəfəsi var həyatın. Həyat belə amansızdır, verir nemətləri. Qərq olursan, könülün xoşdur. Aşıq olursan, təzə-təzə dünyaya aşıq olursan, 40 yaş, 50 yaş, 60 yaş, elə bilirsiniz qoca kişi deyir, qoca kişi də 60 yaşı var, qoca kişi filan anlayışı yoxdur, yaş keçdiyiz adam başa düşür. Qoca kişi filan hamısı nisbi məsələlərdir, hamısı nisbi sözlərdir onların hamısı. Aşıq olursan, indi deyir almaq növbəsidir, gəl bir-bir ver mənə hamısını. Gözün nurunu alır, dişləri əlindən alır, o qamətin bükülür, yavaş-yavaş verdiyin əlini alır. Bu həyatdır, bu möminlərə aiddir, xeyr, həyatdır belədir, həyatın mənası belədir. Verdiyini bir-bir alır əlindən. Və mən nuəmmirhu nunəkkisuhu fil xəlq. Quran buyurur, kimə ömür verdiyisə onun xilqətini əskildirir. Yəni, yavaş-yavaş başlayır zəifləməyə və bundan depressiyaya düşmək lazım deyil. Elə yanaş ki, bunu sevinclə müşahidə elədiyinlə həyata bax, elə bunu gözləyirdim. Nə olsun ki, burada hər bir gələn getməlidir, amma mən bir qərib yerə getmirəm, mən öz vətənimə gedirəm. Belə adam 90 yaşında da şad xürrəmdir. O birisi isə bədbindir. Hani o oxuduğum, oynadığım günlər? Hani o deyirəm də, bəzi müğənnilərin müsahibəsinə baxıram, mən hər şey oxuyuram da, məcburam hər şey oxuyam. Yəni, yaşlı adamdır, görürsən, kef, cəmaat deyib, bu kef eləyib. Bax, onun necə axır vaxtlarında ömrünün hansı halla danışır, nə vəziyyətdədir. Amma bir Arifin həyatına bax, 90 yaşlı, eləsən cavan adamdır, ruhu dolub daşır sevinclə. Çünki gözlənilməsi heç nə baş verməyib, əvvəldən başa düşüb, qiymət verib, özü ilə mübarizə aparıb, mübarizə apardıqca azad olub, keyfi, ləzzəti arta-arta gedib, indi də əbədiyyətin astanasındadır, məyus olacaq bir şey yoxdur. Bu həyat yaxşıdır, yoxsa o həyat? Hər bir halda mübarizə varsa onsuz da, hər bir halda. Dünya darul bəladır. Hədislərdə var, Ən çox Əl-Əleyhisselamın Nəhsül Bəlağəsində, xüsusilə dünya bəhsləri orada çoxdur. Dünya mövzuları orada çoxdur. Dünyanı real tanıttırır Peyğəmbərimiz bizə, imamlarımız bizə. Xəyalpərəstliyə aparmırlar bizi. Amma müasir dünya aldadır, həyat haqqında da bizi aldadır. Necə reklamlara baxırsan, deyirsən, elə bu mənim gördüyüm həmin o paltar yuyan maşındır bu. Elə parıldayır, elə alışıb yandır, elə bilirsən cənnət neymətidir. Reklama baxanda hər şey elə görsən adamın gözündə. Onlar həyatı da belə təqdim edirlər ki, o reklamlardakı kimi. Ona görə də uyğunsuzluq yaranıb, reallıqla xəyal arasında. Dünya haqqında belə bir baxış verir. Düzgün bir baxış verir. Nəhsül Bəlağədə xüsusilə. Bəzilər niyə Allaha çox yaxınlaşa bilmir? Çünki baxışları həyata səhvdir. Allaha yaxınlaşmaq üçün ilk növbədə dünyanı tanımaq lazımdır. Hey vuruşur ki, dünyanın qaydasını dəyişsin. Bəzi insanın ömrü buna gedir. Dünyanın qaydasını dəyişmək istəyir bu adam. Sən necə dəyişə bilərsən? Sən arzuların üçün çalışayım, mən demirəm, otur, deyilən, əşid day, onsuz da bu belə olacaq, siz gedim, oturun, məsciddə namaz qılın. Xeyr, bu proses maraqlıdır, problemləri həll elə istəyirlərin üçün çalış, amma yox cavabı alacaqsan, məyus olma. Söz budur, başa düşürsünüz. Yox cavabı mütləq alacaqsan. Yox cavabı alanda narahat olma, məyus olma. Çox adamlar niyə görə mənəviyyatda müvəffəq ola bilmir? Möminlər gəlirdi, çünki dünyanı tanımayıb. O qədər enerji, ah, uf, niyə belə oldu? Ona sərf eləyincə Allaha tərəf bu enerjidən istifadə edib getsəydi, xeyli uğur qazanardı. Çox fayda əldə eləyərdi. Bu baxışları düzəltmək çox önəmli məsələdir. Dünyanı tanı ki, Allaha doğru gedə biləsən. Özünü tanı, həyatı tanı. Bu həyat sənə istədiklərin hamısını verməyəcək. Və din gəlib bu mübarizəni asanlaşdırmağa. Din gəlib sənə bir proqram təklif eləyir ki, həyatla əl-ələ verin 200, barışın. Həyatla dava eləməyin, nəfsünlə dava elə. Dünyanı belə gör, deyirəm, bu dünyaya, vəfasız dünyaya bel bağlamaq olmaz. Qop dünyadan bitiş Allaha, birləş Allaha. Bunun üçündür bunlar hamısı. Sən də həyatla əl-ələ ver, sazı şəkir, özrə qarşı get, özünlə mübarizə apar. İstedadların gör necə çiçəklənir. Nə yalandan nikbin ol, nə də bədbin ol. Oyun dostlarımızdan biri deyir ki, psixoloqlar deyir ki, indiyə qədər ki, deyirləri, yaxşı olacaq filan, bunlar səhvdir. Pisdirsə, pis olacaq elə. Amma psixologiya ondan o yana getmir. Din də gəlir onun ki, ümumiyyətlə, pis, yaxşı anlayışı nisbidir. Mühüm olan sənin hadisəni necə qarşılamağındır. Budur. Ağırlı, acılı hadisəni düz qarşılayırsan, bu yaxşıdır. Zahirən xoş olan hadisəni səhv qarşılayırsan, bu pisdir. Yaxşı ilə pis asılıdır sənin ona reaksiyondan, yanaşmandan, tutduğun mövqeydən. Bizim Allahımız var, hər işimizi həll eləyəcək, xeyr, bizim elə Allahımız yoxdur. Bizim Allahımız var ki, bizim bəzi problemlərimizi həll eləyəcək, bizə bəzi problemlər yaradacaq özü ki, biz o problemlərlə mübarizə aparaq və inkişaf eləyək, ona yaxınlaşaq. Bizim belə Allahımız var. Allah bütün dünyada problemləri həll edən Allah deyil. Çünki dünyanın buna qabiliyyəti yoxdur. Və belə insanlar həm özləri xoşbəxt olur, həm də başqaları onların əlindən rahat olur. Mən bunu sizə demişəm, Nəhsül Bəlağədə Həmmam xütbəsində bu sözü eşidəndə həmişə ləzzət almışam. Bir daha deyirəm, deyir, ahirət üçün nəfsini yorar, nəfsi sarıdan başqalarını arxain edər. Nə gözəl sözlər Əleyhisselamın bu kəlamı. Ahirət üçün nəfsini yorar, nəfsi sarıdan başqalarını rahatlaşdırar. Ondan hamı, adam özü ilə mübarizə aparsa, hamı ondan amandadır. Onun yanında oturmaq xoşdur. Bir dənə belə adam tapsas gözü ilə mübarizədədir, otur o ilə danış, görəcəksən bu sevinç istehsal edir və sənə ötürür. Bundan mənfi bir şey gəlmir sənə. Ancaq, çünki özünə hakimdir bu. Bunun nəfsi yoxdur ki, gəlsin sənə də zərbə vursun. Mərhum Ayətullah Behçətin oğlu danışır ki, atam deyir, ömrünün son vaxtları idi, lap yaşlı idi, deyir. Mən də deyir, gəlmişdim ona qulluq eləməyə. Deyir, onun nəfsi ilə mübarizəsi hər bir şeydə təzahür edirdi. Məsələn, birində bir səhv görəndə hərdən bizim elə bilirik din bizədir, nəfsimiz bizədir ki, tez onu islah elə birbaşa danış, nəsihət elə. Səhv istəyirik tez düzəldək. Deyir, nə, orada da nəfsinə yox deyirdi. Dolayı misallarla, işarələrlə danışırdı ki, yəni nəsihət adı ilə içindəki o qəzəbi kiməsə tökməsin. Deyir ki, ömrünün son vaxtları idi. Daxil oldu hamama evin içindədir. Ayaq yoluna getdi, hamama getdi. Mən də deyir, buna xidmət edirəm. Elə qapıdan ötürdüm, diyandım, gözləyirəm. Nə qədər keçdi, xəbər yoxdur. Yarım saat, 40 dəqiqə, 1 saat. Mən deyir, nigaran qaldım. Arada da çağırıram. Deyir, axırı qapını döydüm, deyir, gördüm səsi gəlir. Açdım, gördüm ki, oturub bir tərəfdə dura bilmir. Deyirdim, ata bəs məni niyə çağırmırsan, mən gözləyirəm sən, deyir, istəmədim səni narahat eləyim. Düşün, nəfsinə hakim adamın həyatı necədir? İstəmir bir adama narahatçılıq versin. Deyir, dedim, mən xəzalət çəkdim, axı bu qədər əziyyət çəkirsən, bir dənə çağır səni çıxardım. Deyir, elə hey güc verir ki, dursun, dura bilmir. Bədəni o qədər zəifləmişdi. Bir adamın qərarı özü ilə mübarizə aparmaq olsa, ona pislik eləyənlər də tez bağışlayacaq. Pislik nə deməkdir? Pislik odur ki, sənin istəyivin ziddinə bir iş gördülər, elə deyil. İstəyivin ziddinə, mənə pislik elədi, yəni mənim istəmədiyim elədi. Sən ki, özünlə mübarizədəsin, istəyiləri vursan, onları da tez bağışlayacaqsan. Səhv də olsa, deyirsən, Allah onu bağışlasın. Yenə də hər halda mənə kömək elədi, mənə yardım elədi. Görürsən, baxış dəyişəndə həyat necə olur insanın gözündə? Və insan həmişə şükür halında olacaq. Çünki ən ağır hadisələr bizim üçün ümumiyyətlə, deyirik, pisdir, yəni günün pisdir, ağırdır. Pislik nədir? Pislik odur ki, bizim istəmədiyimiz olur ya istədiyimiz olmur. Buna deyirik də problem. Əgər insan, bir daha deyirəm, elə məqsədi istədiklərini vurmaq olsa, hər bir halda şükür halında olacaq. Şükür halında olacaq. Sözümü yavaş-yavaş bitirirəm, tamamlayıram. Nəfslə mübarizəyə girin və bilin ki, belə sadə məsələ deyil. Allaha pənah aparın. İnnən nəfsə ləəmmarətun bissu illə ma rəhmə rəbbi. Bu, Həzrəti Yusufin sözüdür. İki dənə düşmənimiz var da bizim. İki dənə düşmənimiz var. Bir şeytandır, Quranda deyil, İnnəhu ləkum əduvvun mubin. Açıq aşkar düşməndir. Biri də nəfsdir. Hansı daha qorxuludur? Quran özü cavab verir. Şeytan haqda deyir, İnnə keydə şeytan kanə zəifən. Şeytanın hiləsi gücü zəifdir, azdır. Şeytan sənə o qədər güclü düşmən deyil. Nəfsə çatanda Həzrəti Yusifin dilindən deyir ki, İnnə nəfsə ləəmmarətun bissu. Nəfs pisliyə əmr edir, ancaq kim nicat tapır? İllə ma rəhmə rəbbi, ancaq Allah rəhm eləsin gərək. Allaha sığınasan gərək bu mübarizədə. O neçə başlı əcdahadır. İnfaq eləmək istəyirsən, birinə bir kömək eləmək istəyirsən, dinin üçün pul xərcləmək istəyirsən, nəfs gəlir, istəmir axı, canından çıxır. Deyir, canından çıxmır, oradan da pul canından çıxır, içdən çıxır, qopardıb verirsən. O gəlir, deyir, eləmə. Eləmə, deyir, üzr istəyirəm, mən öz nəfsimə ünvanlayıram, sizə hörmətsizlik olmasın. Ağzın üstündən yumruğu vurursan, deyirsən, get çəkil o yana, çıxardıb verirsən. Burada qələbə çaldın, elə bilirsən, sakitləşərmi? İndi də gəlir, deyir ki, amma verdi pul. Nə yaxşı adamıq biz. İkinci başı çıxdı. Orada da vurub əzirsən ki, böyük bir şey eləmədim. Qanə eləyirsən, əzirsən, başını bir başını da əzirsən, indi də təzdən zuhur eləyir, deyir, təvazökar adamıq biz. Eləyirik heç elədiyimizi də. Bax, belədir, valla belədir, reallıq belədir. Elə təsəvvür eləyim, içinizdə 100 başda əcdaha var. Başlarını kəsdicə yer boşalır ruhunuzda, nəfəs alırsınız, keyf eləyirsiniz, ləzzətiniz artır. O başları kəsməklə məşğulluq yaşadığımız müddətdə. Və axırıncı söz bunu deyim ki, nəfslə mübarizənin ən effektiv yollarından biri də istiğfar halıdır. İstiğfar qoymur nəfs tuğyan eləsin. Niyə inirsən? Elə istiğfar Əstəğfirullah deməkdir, üzr istəməkdir. Həmişə üzr halında ol. Yazmışdım, heç çox şeylər. Vaxt keçir, daha danışmaq istəmirəm. Vaxtınızı almaq istəmirəm. Əl-əf, əl-əf, əl-əf, gedəsən Allahın dərgahına. Ancaq günahdan tövbə eləmək deyil bu. İnsanın tüğyanının qarşısını alır. Həmişə özünü Allaha borclu bilmək halı. Ona görə dilləri ki, kim istiğfar eləyər, problemləri həll olar. Sıxıntınız çoxalanda dillər istiğfar eləyir. Niyə? Çünki bu istiğfarla nəfsini vurub da əlavə problemə ehtiyac yoxdur bunun nəfsini vurmaq üçün. Bu artıq özü öz nəfsinə zərbə endirib. Peyğəmbərimiz istiğfar eləyirdi. Nəyə görə? Günahdan eləmirdi ki, Peyğəmbər günah eləmirdi. Həmin bütün böyük insanlara xas xüsusiyyət idi. Nəfsi cızığında saxlamaq istəyirsənsə, o boyda qurbandan sonra xanım Zeynəb əl-əf deyirdi aşura Şam-ı Qəriban gecəsi. Böyülər belədir. Neynəsələr də axı Allahın lütfünə baxır, deyir, hiss eləməmişəm. Həzrət Əl-Əleyhissalama baxın, təsəvvür edin. Kəbənin içində dünyaya gəlib. Addım başı Peyğəmbər onu tərifləyib. Bir zərbəsinin üstünlüyü insan və cinin ibadətindən hamısından üstündür. Gecə Peyğəmbərin Leylətül Məbiddə yerində yatmasının nə qədər savabı, Allah Quranda tərifləyir. Həyatının bütün mərhələsində Peyğəmbər onu tərifləyib. Amma baxın, görün hansı haldadır. Peyğəmbər ona ölümünün xəbərini verəndə deyir, əfi səlamətin min dini, mən müsəlman olaraq dünyadan köçəcəm. Mən dində olacam o zaman. Nə ilə bu halı saxlayıb? Nə ilə bu? O nəfsi əzməklə. Qiyamətdə bilinəcək, bunlar hansı səthdə mübarizə aparıblar özləri ilə. İstiğfar halı ilə. Və deyirləri, başına zərbə dəyəndə ki, dedi, fustu və Rəbbil Kəbə, əlinin sevinci bilirsiniz nə idi? İlahi, şükür ki, müsəlman olaraq ölürəm. Ruhun halətinə bax, böyüklüyünə bax, əzəmətinə bax. Bu qədər tərifin müqabı. Bir nəfər yoldan keçən bizi tərifləyir, başımız gizəllənir. Allah tərifləyir, Peyğəmbər tərifləyir. Bu qədər sözlər onun barəsində, ayələr Quranda nazil olur. Bu yenə də nicarancılığına bax. Deyir ki, görəsən mən müsəlman kimi öləcəm. Adam necə olur bu halətə gəlir çatır? Bu nəfslə mübarizənin nəticəsidir. Həmin o istiğfar halının nəticəsidir. Odur ki, zərbə deyən kimi fəryad eləyir. Fustu və Rəbbil Kəbə, qurtuldum, nicat tapdım. Deyirlər, onun sevinci idi ki, la ilahə illallahla ölürəm. Bu bizim böyüklərimizin yoludur. Bu bizim dinimizin təqdim elədiyi yoldur. İnşallah gələn cümə Allah ömür versə, qismət eləsə, bəhsi davam edər. Əudu billəh minəşşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ətaynəkəl kəvfərə fəsallilə rabbikə vənhər. İnna şənəəkə huvəl əbtər. Sədəqəllahu aliyyul azim.